pāks. Nu, kas no kombaina, teiksim, ir atnācis ar kombainu uz kaltu un nosījāts no pupām nost, jo, ne? Viņš ir tā kā šķēld, bet mēs tīri viņu nekurinām, jo viņš jau nav daudz.
Graudaudzētāja kooperatīvā Daiva Rūjienas novadā izdevies krietni ietaupīt graudu kaltē, izmantojot karstā gaisa ģeneratoru, kurā par kurināmo bez šķēldes lieto arī bioloģisko materiālu. Auzu, miežu, kviešu, pelavas, taču kooperatīvu vadītājs Arnis Ķībērs jau secinājis, ka labākais kurināmais ir griķu un pupu pelavas. Pusi uz pusi jaucot pelavas ar šķēldu ar pērni iegādāto iekārtu samazināts izmaksas par dārgo dīzeļdegvielu.
Mēs pareiķinājām, aizpagājušajā gadā mēs notērējām, arī bija mitrs un ražīgs gads 12. Mēs notērējām 190 tūkstoši litru dizeļdegvielu, lai visu to izkaltētu. Ne? Un mēs saprotam, ka nu, pēdējais brīdis kaut ko citu. Ne? Nu, un tad mums palēmies, ka mūs ir kaimiņi zemnieku saimniecības akts, kur pie sevi jau uztaisīja pirmo šādu iekārtu. Ne? Un pagājušajā gadā viņi mums uztaisīja šo iekārtu, tā kā otrā Latvijā tāda. 2 megawatt jauda šai iekārtē, un tad ekonomija pagājušajā gadā jau viena sastādīja 80 tūkstoši dizeļdegvielas litru. Ne? Nu, protams, ka šogad tā ekonomija mēs vēl neesam sareiķinājuši, bet es domāju, ka vēl lielāk.
Kopumā kooperatīvā ir 63 biedru, kas apsaimnieko ap 4000 hektāru zemes. Graudu raža šogad esot īpaši laba. Zemnieks pats secina, ka ir ražīgākais gads kopš kooperatīvu pastāvēšanas 20 gadu laikā. Arī ziemājiem bijušas labas ražas, jo sals nav bargi skāris reģionu.
Mums pārziemoja, var teikt, ka 95% ziemas kvieši. Mums sniedziņš bija kādi 3 nu, līdz 4 centimetri, bet nu, ar to arī pietika. Šobrīd jau esam ievākuši pārpa 16 tūkstoši tonām graudu. Tā kā rekords ir sasniegts un viņš vēl tiks papildināts.
Lauku konsultāciju centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis stāst, ka iepriekš minētā graudu kaltes iekārta ir labs risinājums tieši vidēja lieluma saimniecībām, kā arī plus no atjaunojamās enerģijas viedokļa. Tiesa gan lielu atspaidu tā nedotu mitrākos rudens apstākļos. Lauksaimnieki šo kurināšanas veidu pagaidām neizmanto daudz vietu.
Graudu kaltēšana ir viena no lielākajām pozīcijām, kur zemnieks ļoti, kas maksā ļoti dārgu naudu, sevišķi mitrumu, un tad šādi risinājumi tiek arī meklēti, ja pozitīvākie, ko darīt kādā veidā. Tas ir visiem svarīgi, un arī lopkopības saimniecībām, ja kas raudzē paši sev graudus. Protams, šī ir jauna lieta, un ceru, ka viņi aizies vēl plašāk, un varbūt pat arī ir vērts padomāt arī kādos atbalsta apjomos, ka šādām kaltēm pat varbūt iedot lielāku intensitāti no tā saucamā ilgspējības zaļā nu, viedokļa, ka viņš izmanto vietējo kurināmo, jā, un arī viņš ir atjaunojamais kurināmais, kas protams, ir būtu jāievērtē.
Arī cenas graudiem šogad esot zemāks, pateicoties labajām ražām, taču tas nenozīmē maizes cenu kritumu. Savukārt kopumā Latvijā graudaudzētājiem raža ir vidēja laba, jo zemgalē kailsali dēļ teju 95% ziemā nācās pārsēt pavasarī. Sinti Ambot, Latvijas radio.